สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนครับสู่ Ordinary Podcast เนาะ Podcast ที่เป็นเรื่องราวของคนธรรมดาสามัญคนหนึ่งที่อยากเอาเรื่องราวในแต่ละวันมาแชร์ให้ฟังวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการตั้งเป้าหมายครับเป็นยังไงกันบ้างครับผ่านมาประมาณ2เดือนครึ่งละเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอนต้นปีเนี่ยยังเหมือนเดิมไหมยังคงทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือเปล่าหลุดหรือยังบางคนหลุดไปแล้วครับบางคนยังคงมุ่งมั่นตั้งใจอยู่บางคนค่อยๆหายไป1อัน2อัน3อันผมจำได้เลยว่าผมเริ่มตั้งเป้าหมายแบบในชีวิตผมจริงๆมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยแบบมหาลัยละจากการที่เราได้อ่านหนังสือเราเลยแบบเอ้ยลองดูสักตั้งแล้วเราก็ลองเขียนมันออกมานะเขียนผ่านสมุดโน้ตเราเนี่ยกับปากกาเราเขียนได้เป็น100ข้อเลยจริงๆเราอยากทำอย่างนั้นเราอยากทำอย่างนี้เราอยากทำอย่างงู้นจนมาพักหลังๆเนี่ยผมเริ่มย่อยมันละย่อยมันลงเหลือประมาณแค่แบบ 3-4 ข้อแต่ก่อนหลายข้อใช่ปะแล้วก็ย่อยมาเหลือประมาณ10ข้อ10ข้อนี่เรายังถือว่ามันน้อยนะณเวลานั้นที่เราคิด10ข้อคือมันน้อยมากเราไปย่ออีกจนตอนนี้เราแบบงั้นเอาเหลือแค่3ข้อแล้วกันตอนแรก5ตัดไปตัดมาเหลือ3คือมาปีล่าสุดก็คือปีนี้เนี่ยผมตั้งให้เหลือแค่3อย่างเป็น3อย่างที่ผมโฟกัสกับมันจริงเป็น3อย่างที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีความสำคัญกับชีวิตของผมในอนาคตแน่นอนซึ่งแน่นอนครับการที่เราจะตั้งเป้าหมายได้เนี่ยในแต่ละวันในแต่ละปีในแต่ละเดือนในแต่ละสัปดาห์เนาะผมสโคปมั่วอะไรตอนเนี้ยมันต้องเริ่มมาจากสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นก่อนอยากจะเป็นเนี่ยคือผมมีแผนว่าผมอยากทำนู่นทำนี่ใช่ป่ะแล้วก็มาดูว่าแผนที่เรากำลังจะไปเนี่ยมันใช้เป้าหมายอะไรมันต้องมีเป้าหมายยังไงผมก็ไม่ย่อยครับว่าเป็นแบบใน5ปีผมอยากทำอะไรอยากอยู่ที่ไหนอยากมีเงินเก็บเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็มาย่อยมันให้เหลือประมาณ3ปี3ปีก็มาย่อยเหลือ1ปีแล้ว1ปีก็ค่อยมา divide ด้วย12ให้มันเหลือเป็นแบบเป้าหมายย่อยๆก็เลยคิดว่ามันน่าจะเวิร์กกว่าแล้วก็ผ่านไปประมาณ2เดือนนิดๆผมก็ยังคงอยู่กับเป้าหมายเดิมโฟกัสอยู่ที่อันเดิมไม่ได้มีเป้าหมายใหม่อะไรเป็นพิเศษอาจจะมีแบบเพิ่มเติมเข้ามาบ้างในบางครั้งแต่รู้สึกว่ามันนิ่งกว่าแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพกว่าเพราะเราไม่ได้หลุดจากเป้าหมายนั้นเลยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราว่างเกินแล้วเราอยากทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมก็แค่นึกถึงเป้าหมายตัว3ตัวเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ผมสามารถท่องไว้ในใจได้ว่าแบบเราจะทำแค่นี้เราจะไม่ทำอะไรมากกว่านี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับใน1เดือนเนี่ยมันมีแค่30วันนะบางเดือนมี31บางเดือนมี29แต่ปีนึงมันก็มี365วันเหมือนกันใน1วันทุกคนก็มี24ชั่วโมงการที่เราทำอะไรหลายอย่างได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบหลุดโฟกัสได้ง่ายผมอาจจะเป็นคนหลุดเป็นคนที่หลุดโฟกัสได้ง่ายเลยแบบต้องโฟกัสอะไรแค่ไม่กี่อย่างแล้วสิ่งที่โฟกัสนั้นน่ะต้องเป็นอะไรที่มันสำคัญจริงๆกับชีวิตมันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่เลยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ค่อยมาย่อยเป็นเวลาครับว่าในแต่ละวันเราควรจะทำอะไรที่มันสัมพันธ์กับเป้าหมายนั้นๆด้วยบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการเป้าหมายที่มากเท่าไหร่ครับแบบไม่ได้เยอะแบบเป็นร้อยเป็นพันข้อเราอาจจะต้องการจริงๆแค่ 2-3 ข้อเพื่อที่จะทำให้เราแบบเติมเต็มความสุขของชีวิตหรือว่าเติมเต็มพลังกายพลังใจในแต่ละวันให้แบบก้าวเดินต่อไปโดยที่ไม่แบบท้อไปซะก่อนเป้าหมายนั้นมันก็ต้องแบบไม่ยากเกินแล้วก็ไม่ง่ายเกินเนาะที่จะทำให้เราแบบหมดไฟในการทำมันควรจะอยู่แบบระดับแบบคอยกระตุ้นเราตลอดเวลาเงี้ยผมคิดว่าแบบนั้นนะแล้วบางทีถ้าแบบเรารู้สึกท้อกับเป้าหมายเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเราต้องเบรกบ้างแบบไม่ต้องไป100% ต้องทำให้ได้ครับบางครั้งแบบได้แค่ 80% เราก็ควรจะแบบฝึกความดีใจกับเรื่องราวเล็กๆน้อยๆแต่ละวันได้แล้วเพราะบางครั้งการที่เราแบบเครียดกับมันมากเกินไปเป้าหมายมันจะกลายเป็นแบบสิ่งที่เข้ามาฆ่าเราในวันนั้นๆเลยก็ได้แบบกดดันเกินไปอะไรแบบนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกทุกอย่างมันใช้เวลาเนาะในการทำนั้นทำนี่บางทีถ้าเรารีบไปมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับเราในอนาคตสักเท่าไหร่เพราะว่าบางอย่างมัน everything needs time ครับผมทุกอย่างมันใช้เวลาความสำเร็จทุกคนมันไม่ได้มาแบบปุ๊บปั๊บจริงๆความสำเร็จที่มันแบบเป็นจริงๆนะที่เป็นแบบสุขตลอดไปอะไรแบบนี้ครับมันต้องการใช้เวลาของมันจริงๆ everything needs time อย่างที่ผมบอกไปย้ำอีกรอบ ก็หวังว่าทุกคนนะครับยังคง keep going on go นะครับหรือว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในตอนต้นปีเนาะมีเคล็ดลับอะไรดีๆก็มาแชร์มาบอกกันได้ว่าแบบไม่ทำให้เราหลุดออกจากเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วก็หวังว่าทุกคนน่าจะ ไม่ยอมแพ้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวเรื่องนี้กันอีกครั้งตอนใกล้ๆสิ้นปีแล้วกันเอาไว้เจอกันตอนต่อไปครับอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะสวัสดีครับ